Konferences atklāšanai vārds Kuldīgas novada domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai.
Cienījamā Vairs Vītis Freibergs kundze, cienījamā izglītības ministra Tatjanas Koķis kundze, cienījamie Kuldīgas novada skolotāji un visi klātesošie. Sveicu jūs pirmajā Kuldīgas novada skolotāju konferencē. Šodien mums ir īpaša diena, jo pirmo reizi esam aicinājuši kopā visus novada skolotājus, pirmo reizi esam kopā tik lielā pulkā. Šodien šī diena ir ļoti īpaša arī man, jo pat esam bijusi kādreiz skolotāji un man vecāki ir bijuši skolotāji. Skolotājiem pēdējais pusgads nav bijis viegls. Sākot ar neziņu, beidzot ar pustukšu maciņu, kuru ik viens skolotājs ļoti skaudrs sajūt šajā rudenī. Bet man gribas teikt, ka šodien grūti ir visiem. Ļoti grūti ir pašvaldībai. Mūsu budžets ir samazinājies vairāk kā par 4. Daļu vienu gadu laikā. Ļoti grūti ir ārstiem. Ļoti grūti ir tiem, kur ir zaudējuši darbu vispār. Ļoti sarežģīti ir izmaksāt visus sociālos pabalstus, pēc kuriem pieprasījums pieaug ģeometriskā progresijā. Bet šodien vēlos jūs lūgt domāt ne tikai par materiālajām vērtībām. Kā nesen valsts prezidenta vizītes laikā Kuldīgā teica prāvests Viesturs Pirro, mums ir jāatgriežas pie garīguma. Ne man jums teikt, ka visu nevar nopirkt par naudu. Rudens laps, marž, mīlestība, saulēgts, laps vārds, smaids, pieejams un dodams ikvienam no mums. Un man arī gribas teikt, ka tomēr jūs esiet laimīgi, jo skolotāja darbs paņem daudz, bet nes arī daudz gandarījumu un prieka. Esmu arī pati to sajutusi, un bieži esmu domājusi, kas ir galvenais skolotāja darbā, kas ir tas, kas jāatceras katru reizi atverot klases durvis. Un manuprāt, tā ir atbildība. Atbildība savu skolēnu priekšā, savas skolas, savu novadu un savas valsts priekšā. Katrs no jums un jūs visi kopā atverat durvis uz pasauli mūsu bērniem. Jā, protams, tā ir arī ģimene, draugi, visa sabiedrība kopumā, bet skolotāja loma ir nenovērtējama. Mīlēt un cienīt skolotāja dzīvais vārds, kas aiziet līdz skolēna sirdī, spēja ietekmēt visu tā turpmāko dzīvi. Tas nav viegli, un ne katrs spēja atbildību apzināties, izturēt un nest, bet tie, kas to spēja, ir skolotāji ar lielo burtu. Esmu pārliecināta, jūsu vidū tādu ir daudz, un šodien mēs sveiksim arī dažus no jums. Mēs šodien esam ļoti centušies, pārdomājuši konferenci, pārdomājuši tās darbas kārtību, lai tā būtu jums gan informatīva, gan izglītojoša, radoša un arī prieku nesoša. Šodien pie mums ir viesi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka viņi ir atraduši laiku. Gan eksprezidents kundze, gan ministrs kundze ir atraduši laiku pie mums šodien ierasties. Mēs viņus esam laipni aicinājuši, tāpēc šodien novērtēsim to un sniegsim atbalstu arī mūsu viesiem. Un vēl man gribas teikt, ka visi jau mēs esam vienā laivā un mēģinot to sašūpot, varam no tās izkrist visi. Bet varam arī sadzirdēt viens otru, varam būt vienoti un prasmīgi stūrmaņu vadībā doties līdz krastam. Šodien esam vēlējušies jums radīt svētkus no visas sirds, lai jums jauka diena un mums visiem kopā veiksmīga konference.
Cienījamie konferences dalībnieki, jūs uzrunā bijusī valsts prezidente Vaira Vīķa Freiberga.
Ļoti cienītā izglītības ministrs kundze, ļoti cienītā Kuldīgas novada domas priekšsēdētājs kundze, dārgās skolotājas un skolotāji, godātie viesi. Paldies par ielūgumu man būt klāt šajā pirmajā jaunizveidotā Kuldīgas novada skolotāju konferencē, jo tas ir atgādinājums par to, ka katru jaunu dienu mēs atšķiram jaunu lapu savā personīgajā, savu novada, savas valsts vēsturē, un jebkas, kas apzīmēts ar šo burju skaitli viens, ir zīme tam, kad ir atkal pāršķirta kāda lapa. Un tas nozīmē, ka mums ir iespējas, katram vienam no mums, tajā ierakstīt kaut ko vēl nebijušu, kaut ko citādu, un ļoti cerams arī kaut ko labāku nekā iepriekšējās lapās. Dzīve mums vienmēr dod šo iespēju labot savus kļūdus, turpināt savu izaugsmu un darīt to ne tikai esot skolas solā, bet līdz pat savam pēdējam elpas vilcienam. Kā ilgadēja pedagoga, kas izglītībai veltījusi lielāko daļu no savu darbu mūžu, priecājos būt jūs vidū, apsveicu jūs šajā konferencē un šajā jaunu skolas gada sākumā un novēlu jums turpināt to ceļu, ko esat izvēlējušies šo karjeru, nosaucot par savējo un veltotai savu mūžu. Es ceru, ka šai izvēlētā ceļā jums neradīsies pārāk smagas vilšanās, bet ka jūs turpināsiet katru dienu saprast, cik nozīmīgs ir tas darbs, kas jums ir veicams, un ko, ja jūs to nedarīsiet, neviens cits jau nepadarīs jūs vietā. Skolotāji, kā amats un kā profesija, nav atvietojama ne mūsu modernā sabiedrībā. Man šobrīd ir tā izdevība un piedalīties kā vienai no 12 ļaudīm, kas atlasīti pa visu Eiropu, lai apmēram mazākā divu gadu garumā nodotos pārdomām par Eiropas Savienības un visu Eiropas kontinenta nākotni. Tas ir tāds, varētu teikt, godamats, pilnīgi brīvprātīgs, smags un atbildīgs, kas prasa arī ļoti daudz laika un pūļu. Un tajās pārdomās, kurās ar mums dalās arī visdažādākie eksperti no dažādām jomām un no dažādām zemēm, raugoties nākotnē, kāda būs Eiropas Savienība un vispār Eiropa pēc 10 un 20 gadiem, mēs konstatējam vairākas reizē biedējošas, bet arī brīdinošas tendences. Un mēs redzam, kad ir tādas, ar kurām mēs varam kaut ko darīt un cīnīties, un citas, ar kurām mums būs jāsamierinās. Jāsamierinās, ja mēs neatradīsim ļoti radošas veidus, kā ar viņām tikt galā, vienkāršiem vārdiem sakot. Ja pievēršamies tai Eiropai, kāda viņa būs pēc 10 vai 20 gadiem, tad pirmais, kas ir konstatējams, ir, ka viņā būs dramatiski mazāki iedzīvotāji, nekā tāda ir šodien. Un tajā ziņā viss mūsu kontinents seko tai pašai tendencei, kādu nu jau gadiem mēs redzam šeit Latvijā. Man amatā esot, es katru gadu konstatēju, ka pie mums notiek tā sauktā denatalitāte. Tātad, katru gadu Latvija zaudē no 12 pusi, cik tur ļaužu, tikai tamdēļ vien, ka vairāk tādu nomirst nekā piedzimst. Tam, protams, kā jūs ziniet, nāk klāt arī ekonomisko apstākļu un arī atvērto robežu veicinotā emigrācija. Tātad ir pilnīgi skaidrs un jāsaka, diemžēl, arī nenovēršams tas, ka iedzīvotāju skaits, kas Latvijā no jau gadiem samazinās, ļoti ticams, ka turpinās to darīt arī nākotnē. Un tas būs tā ne tikai mūsu zemē, bet arī mūsu kaimiņos un visā Eiropas Savienībā. Pēc 20 vai 30 gadiem šeit Eiropā pietrūks aptuveni 70 miljonu cilvēku. Salīdzinājumā ar to, kas viņai ir šodien. Un demogrāfiskā piramīda būs pilnīgi ar kājām gaisā. Un tas nozīmēs, ka uz katru strādājošo, kas būs aktīvs ekonomiski sabiedrībā, viņi uzturēs, būs trīs pensionāri, kurus it kā pa kuriem viņam vajadzētu gādāt, un nerunāsim, protams, par bērniem un jauniešiem, kas nav vēl iesaistījušies darba tirgu. Tā ir būtībā tā pati situācija, kāda šeit mums ir vērojama Latvijā kā tendence. Un kāds tam vispār var būt risinājums, ņemot vērā, ka citur pasaulē bērnu dzimst ļoti daudz, ņemot vērā to, ka tās pozīcijas, kas Eiropai kā kontinentam, nu jau vairāk gadu desmit garumā bija iekarotas, pateicoties demokrātie brīvam tirgum un jā, kapitālismu sabiedrībai, kas zēlu un plauk tajās valstīs, kas bija otrpus zēles priekškara, lūk šobrīd ir globalizācijas iespaidā pasaules tirgu, finanšu tirgu tīpaši nestabilitātes un jāsaka nesaimnieciskās rīcības rezultātā radusies tāda situācija, ko Eiropa var sagaidīt sev sīvu konkurenci no tā sauktām BRIC valstīm – Brazīlijas, Krievijas, kas arī ar savu enerģijas eksportu spēj iespaidot, kā labi zinat, arī politisks lēmums bieži savās kaimiņu zemēs. Brazīlija, tātad Ķīna, Indija, vispār Āzijas kontinents, Dienvidā Afrika. Eiropa nevarēs paļauties uz to, ka viņa ilgu laiku ir bijusi līdera pozīcijās ekonomiski, kaut gan arī, kā daudz saka, viņa ir bijusi politiskais bundurs, tai pašā laikā, kamēr bija jau diezgan ievērojams ekonomiskais gigants. Šādā kontekstā, kur tad, lai mēs situējam mazo Latviju, bet īpaši to Latviju, kas šobrīd saskarās ar tik nopietnu finansiālo krīzi, tādu, kas ir skārus visu pasauli, kas ir skārus visu Eiropu, bet jā, lūk, diemžēl ir jāsāks par to, kā izņemot Īslandi, mūs varbūt šī krīze, ir skārus visvairāk, nu varbūt izņemot vēl Ungāriju. Un te nu mums ir pienācis tas brīdis, ka tiešām jādomā par to, ko mēs esam darījuši nepreizi un ko nākotnē varam darīt labāk. Bet vispārējā kontekstā viens ir skaidrs. Viss Eiropas kontinents un Latvija, protams, tai skaitā, nekādi citādi nevarēs izdzīvot, kā tikai uz savu ļaužu, gudrību, atjautību, radošām spējām izdomu. Un izglītība, protams. Visam pamatā būs jābūt katra viena cilvēka, kā absolūti visnozīmīgākā un visvērtīgākā valsts un visu kontinenta resursa. Kopšana, saudzēšana, izaudzināšana par produktīvu sabiedrībai vērtīgu locekli, par tādu, kas arī stājoties pretī visiem jauniem izaicinājumiem. Tiem, kas mums ir šo baltu dienu, kāda mums būs rīt un parīt, un nākošajos gados, mums nav nekur nekādas citas izejas, kā tikai un vienīgi mēs paši, mūsu ļaudis, mūsu bērni un jaunieši. Un kādi viņa būs? To noteiks pamatā mūsu paša attieksme. To noteiks mūsu izglītība un tās kvalitāte, Un runājot par izglītību, mums ir jāsaprot, ka tā nav tikai tā skola izglītība, kas ir jūs kā skolotāja rokās, un kuru mēs līdz šim esam vienmēr izpratuši kā tādu, kas dod cilvēkam pamata instruments, lai viņš varētu izdzīvot modernā sabiedrībā. Jā, tie ir tie pamati, bez kuriem neiztikt, ja mēs negribam dzīvot analfabētu un no citu žēlastības maizes atkarīgas ļaudis. Bet ar to vien nepietiek. Ir blakus tieši rakstīšanai, lasīšanai, rēķināšanai, elementārām vēstura zināšanām un faktu apgūšanai ir vajadzīga arī rakstura audzināšana. Ir nepieciešams veselais saprāts un spriedumspējas. Ir nepieciešams ētiskās vērtības, Un ir nepieciešams arī uz pasauli raudzīties ar pašu paļāvību, ar pašu cieņu, ar pozitīvu attieksmi pret savām spējām un savām iespējamībām. Un visu to skolotājs var sniegt saviem audzekņiem, it īpaši tur, kur ģimenes, kā diemžēl, tik bieži tas notiek Latvijā, kur ģimenes ir defektīvas, kur viņas nav spējīgas izaudzināt bērnu ar visiem tiem atbalsta un mīlestības ieguldījumiem, kādus mēs normālā sabiedrībā no vecākiem sagaidīt. Un tā ir viena no Latvijas traģēdijām, ka mums ir tik ļoti daudz nefunkcionāla ģimeņu. Un, protams, ekonomiskā krīze un pieaugošais bezdarbs jau nu netu šeit tai situācijā nepalīdzēs. Un te tā tad ir jautājums par to, kā skolotāji, bet kā arī kaimiņi, kā pašvaldības un kā visa sabiedrība, kā viņa spēs reaģēt uz šo situāciju. Jo viens, kas mums ir jāatcerās, lai kādi būtu apstākļi, lai kāda būtu ekonomiskā krīze vai uzplaukums, katram Latvijas bērnam būtu jābūt tām pašām tiesībām. Absolūti kategoriski nonākt skolā savos skolas gados, būtu viņam jābūt arī tiesībām blakus tieši rakstīšanai, rēķināšanai un lasīšanai. Arī izkopt savu garu un dvēseli un savus radošās iespējamības un potenciālu, dziedot korī, piedaloties mākslas pulciņos, dejojot tautas dziesmas vai tautas dejas vai modernās dejas, sporta dejas, jebko nebūt, piedaloties sporta nodarbībās, izaugot par līdzsvarot daudzpusīgu, vispusīgu, radošu, sabiedrībā aktīvu cilvēku. Un te nu skolotājiem lūk tik tiešām uz viņu pleciem gūstās šī smagā atbildība būt tādām kā slūžām sabiedrībā. Skolotājs var redzēt, ja uz skolu atnāk bērns, kas izskatās izbadējies, ja uz skolu atnāk bērns, ka mati neķemēti un drēbītes nemazgātas un negludinātas. Un skolotājiem ne tikai ir atbildība iemācīt viņam lasīt un rēķināt, bet arī, zin, varbūt paziņot tur, kur tas ir nepieciešams pašvaldības pārstāvjiem un citiem par to, ka šeit lūk ir ģimene, kas ir grūtībās. Man daudz ir stāstījuši par pirmo Latvijas neatkarības laiku, kad klases audzinātājs regulāri apciemoja katra sava audzekņa ģimene, iepazinās ar apstākļiem, pasakoja, atbalstīja vecākus. Es nemāku teikt, kā tas ir šodien, es zinu, ka ir skolotāji, kas to dara, varbūt citi, kas to nedara. Es ļoti gribētu visus aicināt, gan skola direktors, gan arī skolotājs. Atcerieties par to, cik svarīgi ir domāt par bērnu kā cilvēciņu, kas nav tikai skolēns tajās stundās, kam viņš ir skolas sola, bet kam ir arī stundas ārpus skolas, kas tajās notiek, vai viņa brīvā laikā, vai viņa laikam ģimenē. Un šeit var palīdzēt solidaritāte, šeit var palīdzēt cilvēcīgā izpratne, jā, un šeit var palīdzēt nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie ar savu labprātīgu piedalīšanos un atbalstu. Un mēs baidos, ka mēs būsim atkal nonākuši pie tā, pie savu laiku ļaudas nicinoši izteicās par humpalām un par humāno palīdzību, bet piedodiet, humānā palīdzība ir tā, kas ļoti daudzos gadījumos jau pirmajos neatkarības gados ir daudziem bijusi nepieciešama un daudziem ir palīdzējusi savā dzīvē nostāties uz kājām un izkļūt no smagām grūtībām. Nebūsim nicinoši pret humāno palīdzību no citiem, nekaunēsimies viņu prasīt tur, kur tā ir pieejama, un atgādināsim gan paši sev, gan arī citiem, ka vispirms nav kauns prasīt palīdzību tad, ja ir grūtības, un katrā ziņā ir labi ieguldīts laiks solidarizēties ar citiem, un raudzīties, ko es varu darīt, ko mans draugs, mans kaimiņš, mans radnieks, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu viens otram tieši grūtā brīdī. Bet viens gan, kas man šķiet, būtu jāzina arī plašākai sabiedrībai, un tas ir tas, ka man šķiet, ka mūsu valstī pēdējos gados ir notikusi izmaiņa attieksmē pret skolotāju un, diemžēl, ne labākā virzienā. Jo man nākās no daudziem dzirdēt, ka tas prestīžs, ko kopš 17. Gadsimtiņa ir skolotājs, skolmeistars, mācītājs baudījuši sabiedrībā. Ir ticis lēnām erodēts par labu apbrīnai un cieņai pret naudu, pret tikko kā iegūto savu vietējo varu un pret spīdošām spožām āršķībām. Tās viss ir cilvēcīgas īpašības. Mēs jau nevaram viņus nosodīt kā tādas. Jautājums ir par līdzsvaru sabiedrībā. Mūsu pašu pārdomu grupā man līdzās kā otrs viceprezidents ir Jorma Olila, savulaik Nokijas lielās firmas vadītājs un šobrīd lielās startautiskās Nīderlandē bāzētās Shell lielfirmas vadītājs. Viņš mums stāstīja par tā saukto Ziemeļu Skandināvu sabiedrības modeli. Jūs ziniet, kā Eiropa mēdz par sevi, kā sakot, izteikties kā tādu, kur valda sociālais taisnīgums tai pašā laikā, kā brīvā tirdzniecība, brīvais tirgus un brīvais kapitālisms. Viņi sevi nostāda kā milzīgā pretstatā Amerikas Savienotajām valstīm, kur it kā sociālie nodrošinājumi tīkli nebūtu tik spēcīgi, kur ienākumi tiek netiek tik rūpīgi sadalīti starp dažādām sabiedrības daļām. Man personīgi zināms šaubas par šīm lielām atšķirībām. Mēs rūpīgi izanalizējot Eiropas sociālos modeļus konstatējam, ka nav jau viens tāds. Teiksim, Vācija ir viens, Lielbritānija cits, Skandināvu valstīm cits un Dienvidu Eiropas valstīm atkal cits. Tas nozīmē, ka arī mums jādomā par savu ekonomisko modelu, kādu mēs viņu izveidosim, un ir jāatrod kaut kāda sintēze starp tiem dažiem pieņemiem. Bet runājot tieši par Somiju un par šo, nu jau pa klišē kļuvušos, bet tomēr absolūti reālo faktu par Nokiju, kā milzīgu ienākumu ģeneratoru mazajai Somijas zemei, šai zemei, kas ir vēl tālāk ziemejos pa mūsējo, kuras daba ir vēl badam, nu, nabadzīgāka un skarbāka par mūsējo, kuras klīmats ir skarbāks par mūsējo, kas 39. Gadā pasaules karam izsveicoties, bija nabadzīgāka par Latviju tajā brīdī. Lūk, paraugaties, kāda izskatās Helsinki, kā galvaspilsēta, kāda izskatās Rīga, salīdziniet Somijas iespējas šodien un Latvijas iespējas šodien, un mēs redzam, kas tur pa vidu. Pa vidu ir 50 gada komunisms un sveša okupācija un atšķirtība no pasaules, bet kas Somija ir izcēlis blakus citām valstīm, lūk, ir tādi uzņēmumi kā Nokija. Un kad Olila, kas to ilgus gadus ir vadījis mums stāstīja, protams, es zinu jau no agrākajām kontaktiem, ka kas tad to veicināja. Iveskilā centrs, ko atbalstīja valdība, kur atbalstīja universitāti un tās sasaisti ar apkārējo industriju, un kur zināšanas tika pārnestas pēc iespējas ātri un raiti uz praktisko pielietojamību ar valsts atbalstu. Bet Olila ļoti uzsvēra, ļoti interesanta lieta. Viņš teica, mums Somijas sabiedrībā ir ļoti augsta cieņa pret izglītību, un mums ir ļoti augsta cieņa pret skolotājiem un pret skolotāju kā profesiju. Un man šķiet, ka mums šī pati attieksme ir tikpat svarīga, kā viss, kas cits, kas mums šajā zemē ir jāpanāk. Mums ir jāpanāk jauna attieksme pret zināšanām, pret zinībām, pret izglītību un pret tiem ļaudīm, kas darbojas viņas laukā. Bet tas, protams, nozīmē, ka tiem ļaudīm, kas darbojas izglītības laukā, arī pašiem ir no savas puses jāpierāda sabiedrībai to, ka viņa lūk iet laikiem līdzi, ka viņi nav iesūnojušies savos vecos paradumos un pieķērušies tām, teiksim, ierastām takām, pa kurām viņi jau kādu laiku ir staigājuši, bet kad viņi tāpat kā savu audzināmie bērni, ir gatavi izaugsmai, ir gatavi tālāk izglītībai, ka skolotāji gatavi mūža izglītībai. Un te nu jāsaka, cienītā ministres kundze šeit arī valstī ir jānāk ar savu pienesumu. Jo, protams, šis atbalsts no sabiedrības izpaužās caur to, kā valsts attiecās un kā pašvaldība cienītā domas priekšsēdētājas kundze arī jūs uzmanību tam pievērš, kā sabiedrība attiecās pret saviem skolotājiem. Tas ir divu virzienu ceļš, un te ir jānonāk pie kopējas sapratnes. Šajā situācijā es gribētu uzsvērt to, ka mūža izglītība būtu tāds mērķis, ko es saskatītu, kā skolotājiem, kā iespējas visu mūžu garumā pašiem turpināt savu izglītību, jo tas ir viens no iemesliem, kamdēļ es savulaik dzīvojot Kanādā, izvēlējos būt par universitātes profesoru. Es nevarēju saskatīt vienu citu amatu sabiedrībā, kur cilvēkam būtu iespējams darīt to, kas man vienmēr no agras bērnības ir paticis, un tas ir mācīties. Un man par to, ja sakot, ja cena par to bija mācīt citus, lai es pat varētu turpināt mācīties tālāk, tad man tas šķita ļoti labs darījums. Un es vienmēr esmu uzskatījis savu darbu kā profesoru, kā tādu, kurā, protams, ir šī iespēja būt tādu kā dārznieku, teiksim, vispārējā apgaismības un tautas izglītības druvā. Bet šam drāzniekam nav tas pats apmierinājums kā tam, kas iesēja kliņģerītes vai samtanītes agrā pavasarī un tad raugās, kad viņas beidzot uziedies un kādas viņas dārzā viņam izskatīsies. Tas ir drīzāk tā, kā Franču Larus firmai, kuru varbūt pazīstat ar savām skaistām enciklopēdijām un vārnīcām, kuriem logo, kuriem sava firmas atpazīšanās zīme un zīmols ir pienenes pūka. Un zem šīs pienenes pūkām ar pusizpūstām šīm saikliņām ir rakstīts es sēju visos vējos. Skolotājs vai profesors vai ideju radītājs, tāpat tās mākslinieks vai zinātnieks, sēj visos vējos. Un kā jaunā derībā teikts, nav jau zināms, kur šī sēkla kritīs. Viņa var krist uz klinti un nekas no viņas neiznākt, bet viņa var arī krist auglīgā zemē un nevienmēr mēs redzam, kā šis mūsu sētais stāds izveidojas un kas no viņa iznāk. Bet mēs zinām, ka noteikti no visa tā, kas tiek sēts, daudz kas kritīs auglīgā zemē. Nevienmēr mums nākās par to dzirdēt, dažreiz varbūt nākās par to dzirdēt 30 gadus vēlāk. Un tad ir liels gandarījums, ja kāds pienāk un saka, ziniet, jūs savulaik izvainījāt manu dzīvi. Es novēlu jums visiem un visām skolotājām, lai jūs pat grūtākos apstākļos neaizmirst šo domu, ka to, ko jūs darat diendienā no rīta līdz vakaram, ka tas vārds, ko jūs sakat un ka tas stundu, ko jūs pasniedzat, varbūt tas ir tas brīdis, kad izšķiļās kādam bērnam tieši viņa dzīves aicinājums un viņa dzīves sūtība, kad viņš saprot, ko Dievs viņam devs kā dāvans un kas viņam mūžā ir, pa ko viņam jākļūst. Es aicinātu jūs neaizmirst, ka jūs katru dienu varat mainīt kādu jaunu cilvēciņu dzīvi uz viņu visu mūžu. Un tas ir ārkārtīgi, tā ir liela privilēģija. Tas ir skaists aicinājums, bet jā, ikdienas dzīve un praktiskās dzīves nepieciešamības, protams, tās arī, ar tām jums arī ir jāsastopās. Un te es jums novēlētu arī gan kā skolotājiem, gan kā pilsoņiem. Rūpīt sekot tam, kas notiek mūsu valstī. Jo viens no skolotāju uzdevumiem veidojot un veicinot izglītotu jaunu paudzi ir gādāt, lai demokrātija paliktu pie mūsu stingriem pamatiem, jo demokrātija balstās uz gudru, spriest spējīgu, informāciju sijāt spējīgu cilvēku aktīvu līdzdarbošanos. Un arī jums, kā pilsonēm un pilsoņiem, kā skolotājām un skolotājiem, ir šī izdevības skraujoties uz to, kas notiek apkārt, izvērtēt, kas notiek pašvaldībās. Es domāju, jūs šeit variet justies kandarīt, ka jums šajā novadā lietas virzās, kā man šķiet, normālās un saprātīgās gultnēs. Un ka Kuldīgas novads nepiedar pie tiem, kur, kā mēs ziņās redzējām, pirmais solis, ka jau jaunievēlētie pašvaldības deputāti izdarīja, bija paaugstināt sev algas, labi zinot, ka visur citur algas tiek samazināts un ka valstī ir ļoti, ļoti smaga ekonomiskā krīze. Es ceru, ka domājot un gādājot arī par kultūras izaugsmu un bērnu stimulēšanu radošos virzienos, nenotiktu tādi ekscesi, kādas mēs šķiet, lai piedod man Garkalnas pašvaldības pārstāvi, bet tas, ko es redzēju mūsu valsts televīzijā, mani nu nepārliecināja, ka viena deju pulciņa dēļ ir vajadzīga, neatceros, cik divas vai vairāk kultūras darbinieces koordinētājs par pietiekam lielām algām tai pašā laikā, kad skolotāju skaits vai tiek samazināts, vai viņa algas visiem tiek samazināts. Ir jautājums par to, cik dotajos apstākļos mēs pielietojam morālo atbildību, veselo saprātu un arī cik atklāti un caurspīdīgi ir visi tie lēmumi, kas sabiedrībā tiek pieņemti grūtos brīžos. Šeit ir nepieciešama atklātība, skaidrība, informācija un dialogs. Uz to arī es ceru jūs visi, kad sapratīsiet un apzināsieties gan savas tiesības, gan arī savu atbildību un savus pienākumus. Tas ir kā virves dejotājam. Staigājot pa virvi, kā latviešu dzinieks bija teicis, pa degošu virvi ar papīru kurpēm. Tālūk jums būs jāstaigā šajā nākošajā skolas galā, gadā un visos turmākajos. Es novēlu, lai jūsu ekvilibristika būtu tāda, kāda apstākļi to prasa, bet vairāk par visu novēlu jums atcerieties. Jums, kā skolotājiem, jūsu vērtība un pašapziņa nekas jums nevar atņemt. Ne tas, cik liela vai maz ir jūsu alga. Ne tas, vai kāds jaunbagātnieks uz jums noskatās vai nē ar šķību vai nicinošāci. Jūsu vērtība ir jau gadsimtiņos nostabilizējusies visas Eiropas kontinenta pamatvērtībās. Un tas ir izglītots, apgaismots, gudrs un saprotošs cilvēks. Jūs darat svētu darbu. Jūsu pašvērtību jums, es ceru, ka varēsiet nodot tālāk saviem audzekņiem, lai arī viņi saprastu, ka katrs viens no viņiem ir neatsverama vērtība, cienams un godināms, bet arī jāaudzināms. Lai jums veicās visu to labāko.
Paldies. Par izglītības un zinātnes ministrijas politikas pamatnostādnēm un par pieejamo Eiropas struktūra fondu finansējumu izglītībā vārds izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei.
Brīt, ekscelence Vārviķa Freibergas kundze, domas priekšsēdētāja, cienījamās skolotājas, godātie skolotāji. Vispirms es vēlētos pateikties Freibergas kundzei par ārkārtīgi rosinošu, domu pilnu, uzmundrinošu un arī programmātisku uzrunu, kas, manuprāt, katram mums kalpo gan kā iedvesmas avots, gan arī kā ikdienai un perspektīvai savu darbu saskatījumam. Mans uzdevums, protams, ir piezemētāks, un jūs man noteikti gaidat ar pietiekami skaidriem un patiesiem uzstādījumiem, lai mēs varētu kopīgi vienoties par to, ko tad mēs gribam, varam un spējam. Es gribētu pievienoties jau iepriekš runātāju apsveikumiem, ka patiešām pirmā Kuldīgas novada skolotāju konference, tas nozīmē daudz. Tas ir sākums, tas ir pārdoms par to, kas ir bijis. Un esmu ļoti pateicīga un gandarīta, ka jūs vēlējāties šeit aicināt izglītības ministru, lai runātu gan par mūsu ikdienu, gan arī par mūsu perspektīvām un nākotni. Tas ir pirmais gads, kad ir pabeigta administratīva teritoriāla reforma. Tas ir pirmais gads, kad ir ievēlēta, pirmais gads pēc pašvaldību vēlēšanām. Un tas ir arī jūsu novadā pirmais gads pēc skolu tīklu pārveides. Man jāsaka, ka es šajā periodā biju ārkārtīgi ciešā sasaistē gan ar pašvaldību vadītājiem, gan ar skolu vadītājiem, gan ar skolotājiem, gan ar padomiem, gan lai labāk izprastu situāciju. Un šajā brīdī es noteikti ticu, ka darbs rit, veicamie uzdevumus nemazinās, un uz tādas sadarbības nots arī mums ir jāturpina tas, ko veicam jau gadiem. Kas ir tas, kam gribētu šodien īsumā uz ko vērst uzmanību. Visu pirms, es vienmēr saku, ka ja šai valdībai daudz ko pārmet, bet tas kodols, tas pamats, ko pārmet, ir mērķu trūkums. Es negribu līdz galam tam piekrist, bet tāpēc arī tomēr šajā uzrunā es tomēr gribētu sākt ar to, ar izglītības mērķi un uzdevumiem šī mērķa kontekstā. Tāpat arī īsi pārunāsim par tiem principiem, kādos šodien strādājam. Noteikti dzirdēsiet no manis to, ko varu teikt skolotāju atalgojumu sakarā. Un arī par tiem jauninājumiem un iespējām, ko šis mācību gads mums visiem pavērs. Manuprāt, izglītības mērķis ir, protams, saistīts ar noteikto laiku sprīdi, kādā dzīvojam, jo sabiedrība no mums gaida, sabiedrība un vecāki mums dod pasūtījumu, un tomēr ir tādas pastāvīgas vērtības, pie kurām mums jāturas neatkarīgi no tā, vai strādājam bērndārzā, vai strādājam pamatskolā vai augstskolā. Un šajā ziņā es to formulētu kā indivīde, tad kā skolēna līmenī, un varbūt ne tikai skolēna arī mēs kā pieaugušie mūžizglītības kontekstā, kā skolēna audzēkņi, klausītāji, studenti, mūsu mērķis ir patstāvīgas, uzņēmīgas un atvērtas mainībai personības veidošanās. Pie tam uzsveru veidošanās, tātad ne tikai dodam, bet arī ļaujam izpausties. Savukārt sabiedrības līmenī, tātad arī mūsu kā ministrijas viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir nepārtrauktās mācīšanās iespēju nodrošināšana katram cilvēkam mūža garumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē dažādot izglītības iespējas tam, kurš tā vai cita objektīva vai subjektīva iemesla dēļ ir izkritis no savas izglītības pakāpes tai vecuma grupā, kad viņam tas ir bijis paredzēts, dot iespēju atgriezties, veidot tos dažādos ceļus, lai cilvēks spētu izglītībā atgriezties. Jo patiesību sakot, man sarūktina, un es gribētu saprast patiesos iemeslus, kāpēc mums Latvijā pamatskolas līmenī, tad pamatizglītības līmenī, mums ir 11% audzēkņu, kas pazūd no pamatskolas. Savukārt vēl 4% audzēkņu, kas neiegūst to dokumentu, ar kuru viņi var virzīties tālāk pa izglītības kāpnēm. Un te nav mums, kam to atbildību nodot. Mēs esam atbildīgi, mums noteikti katrā ziņā jāsadarbojas ļoti cieši ar pašvaldībām, jo uzdevums, lai bērnu mācītu vai bērnu rosinātu mācīties, pirmais uzdevums ir bērnam nonākt skolā. Un es domāju, ka šajā brīdī, kad notiek skola tīkla sakārtošana, tas ir ļoti svarīgs uzdevums skolotājam, ministram, pašvaldībai, sociālam darbniekam, sociālam pedagogam, katram, kas rūpējas par to, lai cilvēks viņa pagastā ciematā nepazūd, bet ir iekļauts tais vislabākajās norisēs, ko var šis pagasts piedāvāt. Protams, ka risinot šos globālos un mūžam veicamos mērķus sasniedzamos, ir konkrēti uzdevumi, kuri mums ir jārisina. Un tas visu pirms ir izglītības kvalitāte. Mēs, protams, varam par izglītības kvalitāti strādāt pie indikatoriem, pie kritērijiem, pie visa. Bet, manuprāt, par izglītības kvalitāti liecinās tas, ja mēs un mūsu audzēkņi spēs domāt, un pats galvenais, ja mūsu audzēkņi sapratīs, ko darīt ar to, ko mēs piedāvājam viņiem no stundas stundā, no nodarbības nodarbībā. Tātad attīstot perspektīvas izjūtu, ko darīt ar to, ko mācāmies kopā skolā. Nostiprināt piederības izjūtu, lai neesam svešinieki, lai neskatāmies ar kādu nelabvēlīgu aci viens uz otru, bet lai saprotam, ka katrs stiprinam to vidi, kurā atrodamies. Dot iespēju veidot līdzdalības pieredzi sabiedriskajos procesos. Es zinu, ka Kuldīgas novads ir visā Latvijā slavens ar savām jaunatnes iniciatīvām, ar savu jaunatnes organizāciju vai klubu Čiekurs. Es zinu, ka Kuldīgas skolās ir ļoti aktīva pašpārvalde. Tie ir tie instrumenti, kas palīdz šo līdzdalības pieredzi sabiedriskos procesos veidot. Un, protams, mūsdienu dzīve nav iespējama bez attīstītas kritiskas attieksmes pret tām vērtībām, kas sabiedrībā šodien ir un kas mainās. Un tā pamatvērtība, kas mums ir, ko mēs visi cenšamies audzināt šodien skolā, tā taču ir brīvība, vai ne? Bet ko tad mēs īsti saprotam ar brīvību? Ja 90. Gadu sākumā, manuprāt, mēs visi vienojāmies ap to, ka brīvība ir atbrīvošanās no ierobežojumiem, jo mēs bijām auguši ierobežojumos, kas mums neļāva izpausties, tad šodien, mīļie kolēģi, mūs vairs neierobežo, bet brīvība mums dod tikai un vienīgi mūsu pašu spēja varēt. Un tas arī ir tas, ko attīstam sevī un savos audzēkņos. Jo vairāk spēsim, jo vairāk varēsim veidot stingru pamatu dzīves, nevis vienkārši dzīvei, bet kvalitatīvai dzīvei, dzīves kvalitātei. Šogad ļoti intensīvi bijām spiesti nodarboties ar to, kas nav populāri, kas ir grūti un sarežģīti, un kas, protams, rada pretestību. Tas ir sakārtot skolu tīklu atbilstīgi bērnu daudzumam, katrā pašvaldībā, katrā novadā. Bet es gribētu jums ar pilnu atbildību liecināt, ka tas, uz ko virzījām un ko darījām 89 reizes tiekoties ar pašvaldību vadītājiem, uzsvērām, ka visu pirms ir jāsaglabā tās labākās vietas, kur ir tā labākā izglītības kvalitāte, ka sākumskolai ir jābūt pieejamai pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vietai. Tas nozīmē, ka mēs nevaram nodrošināt lielās padomu laika skolas. Mums jāskatās, cik klases mums nepieciešamas un kādas telpas šīm klasēm ir nepieciešamas. Savukārt vidējā izglītības pakāpē mums ir nepieciešama ļoti laba materiālā bāze. Mūsu audzēkņi šodien grib un vēlas eksperimentēt, strādāt labās laboratorijās, modernās laboratorijās. Un tāpēc mūsu vienīgais ceļš ir koncentrēt izglītību vidējā pakāpē, lai būtu šī labā materiālā bāze un nodrošināt internāts un dienestu viesnīcas. Un tāpat šodienas audzēkņiem ir ļoti prasīgi. Un tāpēc mūsu uzdevums ir piedāvāt dažādību, lai zem viena skolas jumta mēs varētu iegūt gan kādu profesionālās ievirzes programmu, gan vidējās izglītības programmu, tātad, lai šis piedāvājums būtu pēc iespējas dažādāks. Tieši tādēļ, lai skolas savā starpā sāktu konkurēt un piedāvāt vislabākās programmas saviem audzēkņiem, mēs pārgājām ar šī gada 1. Septembri uz finansēšanas principu naudu sako skolēnam. Jūs zināt grūtības, kādas ir pārdzīvot šī principa ieviešanā, jo pats par sevi princips jau ja tā pieeja veidojās labu laiku un bija spriesta arī ar profesionāļiem. Taču krīzi gan īsti negaidījām neviens un negaidījām arī to, ka no 937 latiem uz skolēnu mums nāksies nokrist līdz 453 latiem uz skolēnu. Taču šodien es gribu teikt, ka tā dzīve mazliet kļūst cerīgāka, jo vēlreiz gribu teikt, ka ar pilnu atbildību uzsver, ka esam budžeta veidošanas procesā ļoti stingri, nelokāmi un neatgriezeniski noturējuši pedagogu algu pozīciju 100% apjomā, nepakļaujot tam samazinājumam, kur pakļaut visas pārējās pozīcijas. Tādēļ ar 1. Janvāri uz skolēnu, tātad no 453 latiem, mēs varam palielināt finansējumu uz 650 latiem. Tātad tas jau ir Tā jau ir iespēja tam, ko šos 4 mēnešus jums ir grūtības ar pagarināto dienu, ar konsultāciju apmaksu, ar gatavošanos stundām. No 1. Janvāra pašvaldībām, tātad skolām, parādīsies labāka iespēja to apmaksāt. Un tāpat es gribu izmantot iespēju, ka pagājušās nedēļas ministra kabineta ārkārtas sēdē mēs panācām to, ka valdība piešķīra līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 1,119,000 apjomā, lai katra skola saņemtu to, ko nosaka pedagogu darba samaksas noteikumi. Tas ir pilni 15% administrācijas izdevuma apmaksai un skolotājiem ar darba stāžu, lai arī tas palielinājums ir ārkārtīgi neliels, bet tomēr pilnu to apjomu, ko paredz pedagogu darba samaksas noteikumi, tie ir tie 255 lati. Un kā es ļoti gribu cerēt, ka ar šo 1. janvāru nevis cerēt, faktiski tas ir budžetā, un es nedomāju, ka deputāti Saeimā šai pozīcijai ķersies klāt. Katrā ziņā mēs ļoti rūpīgi to uzraudzīsim. Tātad, bet tas nenozīmē, ka mums nav jāstrādā skolu tīkla sakārtošanas virzienā, jo to jau mums diktē pati dzīve, diemžēl tādēļ, ka nekļūstam jaunāki un vairāk bērnu mums nav. Otrakārt arī sporta treneriem esam to pašu pozīciju noturējuši un ļoti lielu debašu rezultātā ir panākts, ka 3,2 miljoni latu sporta treneriem ir. Tas ir nesalīdzinām vairāk ar to, kādā pozīcijā mēs bijām esam patreiz šos 4 mēnešus. Un zināt, ka negribot lielīt ne sevi, ne dzierēģus, tomēr gribu teikt, ka sporta treneriem algas mēs to mazumu, ko esam šajā 4 mēnešos atraduši, tas ir 500 tūkstoši no aģentūru samazināšanas, tātad no ierēģņu skaita samazināšanas, un 500 tūkstoši pašvaldības ir tās, kas piemaksā vēl to summu papildina līdz tam minimumam. Arī interešu izglītībai finansējums ir nedaudz labāks kā šajos mēnešos, un es gribu teikt, ka arī beidzot, arī dziesmasvētkiem pēdējā kabineta sēdē ir pielemti gandrīz 1,5 miljonu latu, tātad mēs varam ar pilnu spāru, kā es to formulēju, rīkosim dziesmasvētkus nelielu apjomu, bet gaumīgus, un lai skan ne tikai mūsu valstī, bet arī pār mūsu valsts robežām. Speciālās izglītības iestādē, man arī jums, jūsu vidū ir speciālā izglītības iestāde Pelči, un es gribu teikt ļoti lielu paldies par solidaritāti, jo speciālā izglītības skolu vadības bija mierā dalīties ar saviem 10%, lai neļautu pagrimzem ūdens profesionālai izglītībai, jo latviešiem vienmēr arots ir bijis cieņā un patreizējais finansējums, patiešām vairs mums neļāva pat optimāli organizēt darbu profesionālajā izglītībā. Vēlreiz liels paldies par solidaritāti. Un izmantojot iespēju, ka mēs runājam ar profesionālas izglītības finansējumu, es gribētu pateikt ļoti lielu paldies Kuldīgas tehnoloģijas skolai par ārkārtīgi radošu darbu un rezultatīvu darbu, kas gan uzņemšana atspoguļojas, gan arī var redzēt to, ka profesionālā vidusskola ne tikai domā par to, kā programmas dažādot, bet domā arī par to, kā piesaistīt audzēkņus jau 2. gadu pēc kārtas. Liekas, bija Zelīšu skola, kas strādā pie, kura darbojas pie profesionālās izglītības iestādes. Tas arī nodrošina šīs skolas ilgtspēju. Par jauninājumiem. Jauninājumi, protams, var tikt uztverti gan pozitīvi, gan arī, protams, kā grūtības. Patiesības sakot par to, ka Latvijā vidusskola bez 19 gadu vecumā Satraukums ir valdījis jau kādu laiku, un tā kā man ir nācies strādāt arī Godmaņu valdībā, tad Godmaņu uzstādījums, kura nepārtrauktais uzstādījums bija tātad tautsaimniecības intensificēšana un darba spēka atjaunošana, tas bija viņa virziens, bija diezgan skaidri teikts, ka pēc mēs saviem jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas vēl liekam sēdēt skolas solā, parakstīt dienas grāmatas, nevis ļaut viņiem izvēlēties dzīves, vecākiem parakstīt dienu, nevis ļaut izvēlēties dzīves ceļu. No tā brīža, no 8. gada, faktiski arī sākām domāt par to, ka vienīgais ceļš, kā jauniešus pēc pilngadības ļaut viņiem šo dzīves ceļu izvēlē, ir sagatavot visu nepieciešamo, lai skolu uzsākt no 6 gadu vecuma. Un es gribētu teikt, ka jau Jans Amoss Komenskis 300 gadus atpakaļ, faktiski skola dzīve ir sācis klasificēt no 6 gadu vecuma. Tā kā neko jaunu, jo mēs taisa jauninājumos neizdomājam un arī nepiedēvējam sev tos jauninājumus. Bet arī viena pragmatiska doma. No 2002. gada valsts nodrošina obligāto 5-6-gadīgo bērnu sagatavošanu skolai, bet tad, kad tiek veikti pētījumi, kad pēta sekmību un līdzdalību skolas procesā, visbiežāk tiek dzirdēts, ka bērni nonāk skolā ļoti dažādi, tas sākuma līmenis ir ārkārtīgi dažāds, un faktiski mums nācās konstatēt, ka pirmsskolā nemaz nav tāda vienota prasība, vai tad bērnam ir jāprot lasīt ienākot skolā, Cēsīs man saka, ka tāda prasība ir, Kuldīgā nezinu par prasību, bet katrā ziņā, manuprāt, mazajā Latvijā jābūt ir vienotām prasībām, tādēļ strādājam pie vadlīniju izstrādes, kuras tad arī nosaka, ar kādām zināšanām, kādām prasmēm ir bērns jāsagaida jāsagaida skolā. Un es jūs aicinu, tūlīt tuvākā laikā Izglītības zinātnes ministrijas mājaslapā parādīsies vadlīnijas šai pirmskolas darbībai. Lūdzu, iesaistaties šo vadlīniju analīzē, lai tad neparādās kādi brīnumi, kuri būs nevis rosinoši jums, bet būs gan kā šķērslis. Un arī tā pašā laikā varu teikt tātad, ka, zinat, pedagogu darba samaksas noteikumi ir noteikuši, mūsuprāt, ilgi gaidīto no pirmskolas skolotājiem uzstādījumu darba slodzi no 36 stundām ir samazināta uz 30 stundām. Tāpat arī, kā zina, varbūt īpaši nekavējot jūsu uzmanību, vienkārši uzsvēršu, ka pirmskolas skolotājiem, kas strādā ar 5-6 gadīgajiem valsts sociālā drošības tīkla stratēģijas pavērto iespēju dēļ atkal ir spējīga pārņemt šo pedagogu algas uz sevi. Tas nozīmē, ka pašvaldībām atbrīvojas kādi līdzekļi, lai varētu nodrošināt tās aktuālās vajadzības, kas skolai ir. Strādājam tāpat pie mācību satura pārskatīšanas, pie mācību līdzekļu sagatavošanas un pedagogu tālāk izglītības programmām, par kurām runāsim. Mēģiniet atcerēties apzīmējums. Es vienkārši gribēju ierosmei parādīt un pastīties, kāds tad izskatās skolu tīkla piedāvājums Kuldīgas novadā. Domāju, ka uz skolēnu skaitu, kas ir, un skolotāju skaitu, patreizējā brīdī šis piedāvājums patiešām ir optimāls, adekvāts, un es gribu izteikt ļoti lielu paldies Bērziņas kundzei, kura ar tādu milzīgu atbildību un lielu drosmi pirms šī mācību gada atbildīgi kopā ar kolēģiem, ar skolu direktoriem, tomēr šo skolu tīklu pārskatīja. Nu, diemžēl nācās slēgt arī skolas dēļ, mazā skolēnu skaita dēļ. Zinu, ka esat uzsākuši arī jaunās struktūra vienībās darbu. 4 skolas ir kļuvušas par skolu filiāliem. Gribu tikai vēlēt, lai šīs pārmaiņas patiešām palīdz jums nodrošināt īstenot tos uzdevumus, kādus katra skola sev izvirza. Jo skolēni jau gaida no mums patiesi ļoti, ļoti daudz. Un varu teikt, ka arī jau vienreiz slavētā profesionālā skola ir arī starp tiem, kas saņem ERAF līdzekļus, tātad uzlabojumi var notikt. Un cerams, ka tas arī palīdzēs sekmēt izglītības kvalitāti. Nu, tātad vēlreiz, mēs strādājam pie satura visās pakāpēs, jo ar saturu, tāpat kā Romu, tāpat kā Rīgu, saturs nekad nevar būt tik labs, lai to nepilnveidotu. Un mūsu mērķis tātad ir nodrošināt pēctecīgu, tātad starp izglītības pakāpēm, labi savietojamu saturu skolēnu vecumposmam atbilstošu izglītības saturu, stiprināt šo saturu atbilstību dzīvē, jo tikai tad jaunieši un bērni būs ieinteresēti šī satura apguvē, veicināt skolēnu spēju kritiski un radoši domāt, kā arī akcentējot praktisko iemaņu iegūšanu un mācīšanos mācīties. Jo, zinat, mums ar ekonomikas ministriju ir polemika par to, ka tas pieprasījums, kas ir darba tirgu, un to jūs labi zinat, ka darba tirgu ar vien mazāk būs pieprasīts mazkvalificēts darbspēks un ar vien vairāk būs pieprasīts vidējās kvalifikācijas darbspēks. Bet ja mēs analizējam no šī viedokļa mūsu absolventu prasmes un spējas, tad patiesība sakot ekonomikas ministrija izglītības ministram pārmet, ka vidusskolas beidzējs ir jāierindo mazkvalificētā darbspēka kategorijā, jo viņiem ir pietiek diezgan maz prasmju, ar ko sevi piedāvāt darba tirgū. Es gan šai ziņā aiz gūtnēm saku, ka vidusskolas beidzējs zina svešvalodu, prot strādāt ar datoru, viņam ir labas saskarsmes spējas, bet cienījamie kolēģi, tā ir vienkārši doma, ko vajadzētu īstenot, lai mūsu vidusskola beidzējs nu nekādi ekonomisti neierindotu pie mazkvalificētā darba spēka. Līdz ar to, strādājot pie satura, tas, pie kā, ko mēs esam uztvēruši kā izaicinājums un pie kā strādājam, tas ir, lai maksimāli skolotājiem un skolēniem būtu mācību līdzekļi pieejami internetā, e-vidē, nevis tikai smagās, bet skaistās grāmatās, lai mēs varētu mērtiecīgāk piedāvāt pedagogu tālāk izglītību un, protams, lai standarti, programmas un mācību grāmatas būtu pietiekami precīzi salāgotas.
Es atvainojos, ministrs kundze, cienījamie kolēģi, pieņemot, ka jums ir vairāk jautājumi runāto tēmu sakarā, mēs piedāvājam jums pēc runas pauzē, tātad iespēju lapiņas tiks izdalītas rakstāmie, jūs savus jautājumus varēsiet uzrakstiet arī e-pastus, un mēs centīsimies, ministrs kundze centīsies uz jautājumiem atbildēt, un šobrīd, cienot runātāju, mēs aicināsim turpināt, es atvainojos, ka pārtraucījos.
Paldies, paldies, arī kafijas pauzēs būšu atvērta jautājumiem, sarunām, idejām no jūsu puses. Bet tas arī ir saprotams, ka gribas tūlīt apmainīties ar viedokļiem, es saprotu. Un šodien jau patiesību sakot arī skolā, mēs vairs neprasam tikai disciplīnu. Mēs pieļaujam radošo troksni, kas virza domu. Tā kā varbūt tādā veidā to arī uztversim. Tad cienījamie skolotāji. Patiešām atlīdzība patreizējā brīdī nu nekādā veidā nevieš optimismu, bet es gribētu teikt, ka tas, ko daram izglītības zinātnes ministri un tas, ko daru es personiski, ir ļoti nopietna un rezultatīva rūpe, lai skolotājam būtu vēl iespējas papildināt savu līdzekļu iegūšanu, bet uz konkurences pamata. Un mūsuprāt, tā ir pareizā pieeja šodienas laikmetā, jo arī rītdiena neko mums gatavu nepiedāvās. Un tādēļ ļoti īsi vēlreiz uzskaitīšu to, kādas iespējas jums ir. Es zinu, ka jums piektdien ir tikšanās ar Eviju Papuls kundzi, kura koordinē projektus, un jūs ļoti detalizēti informāciju iegūsiet vairāk. Tad no pagājušā gada jau, no 8. Gada aprīļa ir uzsākta aktivitāte atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos. Zinu arī attieksmi skolotāji pret prioritāriem mācību priekšmetu, tāpēc tagad šī aktivitāte ir un jums ir iespēja iegūt stipendiju no 65 līdz 150 latiem. Zinu, ka Kuldīgas novadā ir tādi 47 stipendiāti un no šī gada novembra vēl šis pulks papildinās ar 25 stipendiātiem. Ļoti pareizi, esat aktīvi un izmantojiet šo aktivitāti. Nākamā aktivitāte, par kuru es gribēju īpaši uzsvērt, ir tā, kur man nācās milzīgā steigā un ar lielu uzstājību panākt vizīti pie Eiropas komisāra Špidlas kunga, jo Latvijā šī aktivitāte tika apdraudēta, tā ir jauna aprīlī izveidot aktivitāte pēc tam, kad tika būtiski ļoti samazinātas pedagoga algas, mēs sapratām, ka mēs nevaram savu mērķu grupu, jeb nerūpēties, mēs nedrīkstam atstāt novārtā un uzskatīt, ka gan jau lietas sakārtosies pašas par sevi. Mēs devāmies pie Eiropas Savienības komisāra un panācām to, pārliecinājām, ka skolotājs pats mācoties, pats analizējot savu darbu, pats veidojot savu portfolio, viņa pedagoģiskā izaugsme bieži ir nozīmīgāka nekā klausoties kādu lektoru. Un tā rezultātā, tātad mēs spējam un mēs apgūsim 20, mums piedāvāsim 20 miljonus latu, tātad trim aktivitātēm, kurām ir kopīgs nosaukums pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Tātad un šīs trīs aktivitātes ir šādas. Tātad tiem skolotājiem, kuri redz skaudro patiesību, ka skolēnu vairāk nav un tuvākā laikā skolēnu nebūs. Tātad patiesība sakot, darba nodrošinājums skolotāju profesijā samazināsies. Tiem skolotājiem ir piedāvājums 6 mēnešu garumā stipendija 100 lati un mācību apmaksas kupons, tātad jaunu prasmju apguvēju darba tirgu citā nozarē vai specialitātē 320 latu apjomā. Un tātad vai arī pārkvalifikācijai vai tālāk izglītībai pedagoga profesijā, bet tātad vai nu darbam citā mācību priekšmetā, vai darbam apvienotajās klasēs, vai varbūt sociālā pedagoga kapacitātē, tieši tāpat, tātad stipendija un mācību maksa tiek samaksāta. Savukārt tie skolotāji, kuri nu nekādā veidā, un es ceru, ka tādi ir ļoti daudz, nekādā veidā nejūtas apdraudēti savā profesijā, bet, protams, jūtas apdraudēti savā maciņā, ja tā es drīkstētu teikt. Tiem skolotājiem mēs piedāvājam patreizējā brīdī 100 latu stipendiju, 4 mēnešu garumā ar iespēju pieteikties vēlreiz uz 4 mēnešiem, un tas ir projekta turpinājums, kurā varbūt daudz no jums aprobācijā bija iesaistīti attiecībā uz skolotāju karjeras izaugsmi, kur jūs varat veidot savu dokumentāciju, lai pieteiktos noteiktai pakāpei savā karjerā, jūs tiekat novērtēti ar sertifikātu un varat atkal turpināt strādāt pie savu portfolio, lai iegūtu nākamo pakāpi, lai tajā brīdī, kad valsts ir gatava pāriet uz pedagogu samaksas diferenciāciju, tātad pēc kvalifikācijas un kapacitātes, jums jau šis apliecinājums ir. Tātad tie ir 100 lati, 4 mēneši ar iespēju vēlreiz pieteikties 4 mēnešiem. Te jūs redzat arī tās kvotas, kas ir izdalītas Kuldīgas novadam, ja kaut kas pietrūks vai nepietiks, skatīsimies visu laiku, turam roku uz pulsa, lai tas nebūtu tāds statisks. Tāpat mēs arī, protams, piedāvājam un turpinām piedāvāt projektos strādāt, kas saistīt ar mācību saturu uzlabojumu. Es pieļauju un es ceru, ka auditorijā ir eksperti, kas jau ir iesaistījušieši gan dabaszinību un matemātikas, 7.–9. klasē projekta izstrādē gan valodas un literatūras projekta apguvē, tā kā arī tā ir iespēja skolotājiem būt ekspertam, gan iegūt profesionālo pieredzi bagātināties, gan arī saņemt atlīdzību kā ekspertam. Un tāpat arī kvalifikācijas pilnveidei vēl ir projekti pedagoga kompetences paaugstināšana un prasmu atjaunošana, kur mums koordinē Valsts izglītības satura centrs un piedāvā augstākās izglītības institūcijas. Par to visu jūs ar Eviju Papuli varēsiet piektdien izrunāt, kā arī Eiropas Savienības projekti piedāvā mums uzlabot mūsu skolu vidi, lai mums vairotos un spēcinātos iekļaujošā izglītība. Un visbeidzot noslēgumā, neskatoties uz tām gan sadzīviskām, gan pragmatiski rakstura grūtībām, manuprāt, skolas būs vienmēr un būs tās iestādes, kuras iedvesmo un kurās katrs tiek atzīts un no tām viņa stiprajām pusēm tiek stiprināts vēl nozīmīgāks kodols. Tas, ko es gribētu vēlēt, ir pedagoģiskajiem kolektīviem stiprināties kā komandām. Jums droši vien nav noslēpums, ka es esmu universitātes profesori, un es turpinu reizēm sestdienās arī strādāt ar pedagoģijas maģistriem. Un tas, ko es sadzirdu un saklausu, patiesību sakot, man sāp un rūp. Es sadzirdu un saklausu, ka bieži vien skolā nav tādas vienotības, ka vadītājs varbūt nevienmēr sadzird skolotāju. Tādēļ mans aicinājums ir to radošo garu tomēr stiprināt, lai katrs skolotājs justos savā skolā. Atceraties tas, ko es teicu par uzdevumiem piederības izjūtas veidošanu, tas attiec arī uz pedagoģisko kolektīvu. Es ārkārtīgi aicinātu, jo no tā ir atkarīgs tas, kā mēs strādājam ar skolēniem. Kā skolotājs, cik skolotājs jūtas novērtēts un kā viņa kompetences jūtas novērtēt katrā skolā. Tāpēc aicinu pedagoģiskos kolektīvus veidoties kā komandai. Un pats galvenais negaidīt, ka kāds to veidos. Tas ir atkarīgs no katra no mums, ar kādu līdzdalību mēs nākam, ar ko mēs esam gatavi dot savam kolektīvam un kādā jomā būt par paraugu. Otrs, kas man satrauc no tā, ko es dzirdu no skolotājiem, ir, es šeit diplomātiski to uzrakstīju kā skolas vides aizsargātība, bet patiesība ir tāda, ka tā ir skolotāju neaizsargātība pret pārbaudītājiem. Mums ar vien ir neskaitāmas inspekcijas, ne tikai izglītības resorā, mums ir darba inspekcijas un ugunsdzēsē inspekcijas. Un mums ir cilvēki, kas labprāt prot izteikt pretenzijas otram, nedomājot par to, vai viņi paši ir izdarījuši visu. Un skolotāji sūdzās, ka tā neaizsargātība, tas, ka katrs var ienākt stundā, var izteikt kādus vērtējumus, var anonīmi anketēt skolēnus un vecākus par skolotāju. Cienījamie kolēģi, es aicinu mūs pašus būt tik stipriem, lai nepieļautu, nu, teiksim, tādus voluntārismus un tomēr katram vienam otru aizsargāt tai brīdī, kad īpaši ir kādi nepamatoti uzbrukumi. Jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tāda situācija nevairo ne pozitīvu noskaņu, ne radošumu, ne sadarbību ar skolēniem. Un visbeidzot, tuvojas beigām Eiropā pasludinātais radošuma un inovāciju gads. Es ceru, ka jūs katrs izmantojāt kādā veidā un nolūkā šo te Eiropas iniciatīvu. Taču svarīgākais ir tas, lai šis radošums nepazūd ar gada aiziešanu. Un zināt, Vairvīģa Freiberga arī savā uzstāšanās teica, ka katram mums ir sava misija un savs nolūks. Savulaik senie grieķi, Sokrāts, Platons, Aristotelis, viņi visi ietekmēja cilvēci, lai cilvēce mācītos un spētu domāt loģiski un argumentēti. Patreiz mēs dzīvojam laikmetā, kad ar loģiku un argumentāciju vairs nepietiek. Mums ir jāmeklē iespējas radošumā, iespējas domas kārtot tādā veidā, kas dod risinājumus, kurus iepriekš cilvēks nav pazinusi. Tad es aicinu, bez skolotājiem mūsu bērni to neiemācīsies. Manuprāt, radošākie ir pirmsskolēni un sākumskolas skolēni. Ļausim šai radošai domai attīstīties, un tad noteikti arī Latvija saskatīs tās iespējas, kādas varbūt līdz šim Latvija neredzēja vēl. Un visbeidzot, no Klīdzēja citātu, ka cilvēks jau sastāv no mātes mīlestības, tēva stipruma un skolotāja gudrības. Cienījam jau, miļie skolotāji, liels jums paldies par jūsu darbu. Es gribu solīt, ka visu šo laiku ar visu atbildību strādāju pie jūsu prestižu celšanas, pie tā, lai pret skolu un skolotājiem izturētos ar cieņu. Ticat man, tas ir tikai un vienīgi mūsu kopīga rūpe. Par savu prestižu rūpēsimies visi kopā. Liels paldies jums par uzmanību un vēlreiz liels paldies jums par darbu.
Paldies!